始。Jamen, det er jo... Der sker mange forskellige ting, det er som om, eller som... Jeg ved ikke, om man skal sige næsten, det føles lidt som om, de er i øst og vest, som om de ikke er relateret, men det er de selvfølgelig. Fordi der er... på en eller anden måde i hvert fald, altså... og altså herhjemme er der kommet den her... jeg ved ikke, hvad vi skal sige... absurde situation, hvor Lars Løkke Rasmussen er i gang med at sænke sig selv og Venstre. Og eftersom, at det var dem, der skulle tage over efter den nuværende regering, så er spørgsmålet, hvor står det så egentlig? Så har vi den strategiske situation med i Ukraine, hvor det er helt klart, at der er nogen, som og de nogen, det er bare Obama-administrationen og britterne, som vil have, at der ikke skal være en løsning, men at der skal være øget konfrontation. Så har vi så situationen i USA, som er meget interessant, og vores rolle i den. Og så er der så noget, som der har været meget tavst om, og det er hele den økonomiske situation og den finansielle situation. Det er som om, at man bare ikke snakker om den. Og det skyldes nok mere end noget andet, at man ligesom har udskudt det, man siger, når man efter EU-valget, efter alt det her, så kommer det så ind, fordi så skal man i gang med at få på en eller anden måde redde hele eurosystemet en gang til, fordi som det er netop nu, så er det bare et spørgsmål om tid, før det kollapser. Men altså, for lige at tage det her i Danmark først, Lars Løkke Rasmussen, det er absurd teater, fordi det her er igen, at sidste gang, da man havde det her 3GI-sagen, så var det ligesom klart for alle, at nu var der ikke råd til flere bøffer fra Lars Løkke Rasmussens side, at det her, det går ikke, at man kan ikke bare rende rundt og... Altså, Danmark har ikke en fransk kultur. Altså, hvis det var i Frankrig, der kan du godt lege solkongen. Det har folk respekt for. Det kan du ikke gøre i Danmark. I Danmark har vi en politisk kultur, som siger, at man skal være ydmyg, at man ikke må skrave til sig på det offentliges bekostning. Det kan man gøre, når man ikke længere er statsminister og får en eller anden nogle gode ben, så kan man skrave til sig måske. Men så længe du sidder som en ledende politiker, så skal man udvise en vis ydmyghed. Man må ikke bare rejse på første klasse på det offentliges regning. Man må ikke bare skrave til sig. Og altså det ironiske er, at de sager, som nu er mod Lars Løkke Rasmussen, at det her er jo ikke noget, som skete i går. Det her er noget, der skete for nogle år tilbage i tiden. Hvorfor er det så blevet tema netop nu? Fordi nogen internt i Venstre, og det er meget vigtigt at betone, det er nogen fra Venstre, som har lægget de her bilag til Ekstrabladet. Så det er nogen i Venstre, som siger, det her er for meget. Og hvad der har fået dem eller de til at sige, nu må vi afsløre Løkkes sande karakter. Det ved jeg ikke, altså. Men det er derfra, det kommer. Og hvor at det her jo så selvfølgelig var noget, man havde regnet med, var begravet i de interne regnskaber. Og derfor er det, at man har så svært ved at forsvare sig imod det. Altså, fordi man kan også sige det på en anden... det her er altså lige nu, som sagen står, så er der jo det her med, at Venstre betalte tøj til Lars Løkke Rasmussen, og så siger man så, at det er fordi, han skulle lave offentlige fremtrædende. Hvorfor? Fordi han skulle fotograferes. Jamen, hvorfor betalte de så underbukser for ham? Ikke? Altså, og det bliver jo sådan lidt absurd. Pointen er, hvorfor i det hele taget? Altså manden har en stor løn, han kan sagtens købe de ting selv. Ikke? Men det er det her med, at mere vil have mere, at han... Også de her tidligere bilag, fra han var amtsborgmester, var det vel. Det var sådan noget med, at han købte cigaretter på det offentlige regning og sådan noget der. Og hvordan, altså det er bare sådan noget med, jeg er så vigtig, de skal alle være så taknemmelige for at have mig, og derfor så er det okay, jeg stjæler lidt af kassen. Altså det er lidt holdningen. Og det er lidt det samme her, at det, jeg er jo så, gør jo så meget, så derfor så er det okay, at de betaler det her for mig. Ja, det her 3GI, ikke? Jamen jeg gør jo det her, så er det jo fint nok, jeg flyver på første klasse. Og det er så bare, problemet er, at det er den indre selvopfattelse, det er den måde, Lars Løkke Rasmussen betragter sig selv på. Og problemet er så, at man til befolkningen giver udtryk for, at man er noget andet. At samtidig med, at man gør det her, så siger man, jamen det er jo lille Lars fra Græsted, det er en mand af folket, det er jo, han er som jer, det er en, man kan sidde og tage en øl med, han er ikke anderledes. Bortset fra, at han får tøj for 152.000 kroner betalt af partiorganisationen, og hvem får lige det ellers? Bortset lige fra, og så videre, og så videre. Og nu er der så, og så, det er jo så den ene side, og så er der så det her med, at så som Venstre selv kom frem, for de vidste, at det ville komme næste omgang, men så var der også lige den ferietur, som hans kone og søn fik til Mallorca, fordi de skulle have lov til at være sammen med deres far, efter han havde haft en hård tur, og de tabte jo valget, så han havde brug for ligesom at komme i godt humør igen. Og så sagde man så også i det brev, som blev sendt ud til Venstres medlemmer, og så vil der jo nok også komme anklager om skatteunddragelse. Og når man skriver det, at der vil komme anklager om, og det her er jo ikke anklager, det her er jo alt sammen noget, der er dokumentation på, fordi dokumentationen er jo hentet fra Venstres egne interne ting, så er det fordi, sandsynligvis, at man ved, at Venstre, at der ikke er betalt skat af de her ting, som Lars Løkke Rasmussen har fået. Og nu står man så der, hvordan kan det her landes? Altså på den ene side, Venstre har ikke råd til at ofre Lars Løkke Rasmussen netop nu, for de har ingen andre kandidater, som skulle tage over som formand. Der er ingen oplagte kandidater, alle sammen er katastrofale valg, som det står lige nu. Samtidig, hvis det er, som det her ser ud, er der heller ikke nogen måde, hvorpå han kan blive siddende egentlig. Fordi det her med, at skatteunddragelse i Danmark og alle steder, altså det, og efter hvad man gjorde mod Helle Thorning-Schmidt, og det i den grad trækker tæppet væk under det hele. Så det skal blive interessant at se. Det kan det sådan set også, altså, eller hvad er spørgsmålet, hvis nu Venstres formand går af, hvis de så spekulerer man nu, hvad vil de gøre, hen Søren Gade ind i en eller anden mand af folket, som nu er ude af politik. Det er sådan, det er nok en mulighed, det er at hente nogen ind, som ikke er syltet ind i de nuværende ting og sager. De kan så være syltet ind i andre ting, det ved man aldrig. Det er i hvert fald. Kan det komme til tidligt valg? Jamen, det er da et stort spørgsmål, fordi lige nu, hvad enten det er den ene eller den anden vej, så er Venstre i den grad svækket, og lige pludselig er vi i en situation, hvor at Lars Løkke Rasmussens troværdighed, den er langt under Helle Thorning-Schmidts, og hvem ville lige have troet det muligt? Egentlig så var Helle Thorning-Schmidt og regeringen talt ude. Hun tænkte leder efter et topjob, så hun kan komme væk. Men lige pludselig så er vi i en situation, hvor at Venstre ligesom i den grad har spændt ben for sig selv. Og Konservative er et ikke eksisterende parti netop nu. Barfod har ikke noget til at løfte med. Og hvor skal alle disse proteststemmer mod regeringen så egentlig havne henne? Altså det er en meget uklar situation. Skal vi have en situation, hvor Dansk Folkeparti og Enhedslisten til sammen vil udgøre et flertal i det danske folketing? Det er egentlig også tiden for, at nye protestpartier kunne opstå i teorien. Fordi folk vil gerne stemme. Altså alle stemmer imod noget, og der er ikke så mange, der stemmer for noget. Så derfor, hvis der er noget, man kunne stemme imod noget, så det er meget, meget kaotisk. Og på et dybere plan kan man vel sige, altså så kan man jo så sige, jamen, det her er jo ligesom en refleksion på den totale mangel på lederskab, der er. Det, at Venstre ikke har nogen alternativer til en egentlig meget dårlig kandidat til at begynde med. Altså Lars Løkke Rasmussen er ikke en stat, men han gjorde det også frygteligt, da han blev statsminister. Han kan ikke engang håndtere en international forsamling, som man så det ved klimatopmødet. Han er egentlig en frygtelig dårlig kandidat til at skulle være en statsministerkandidat for de borgerlige. Og så har vi den nuværende regering og Helle Thorning-Schmidt, som også egentlig er totalt. Hun er jo så lige glad med det politiske håndværk eller noget. Hun vil bare ud og være sammen med. Hun er jo så lidt modsprungen. Hun vil gerne ud og være sammen med det internationale politiske jetset. Men Der er total mangel på dem her. Nogen, som ser det som deres mission, at føre landet og befolkningen fremad, ind i en bedre fremtid. Det eksisterer ikke. Og på den måde, så er situationen her meget lige den, man ser i USA. Altså fordi Obama, alle hader Obama. Så derfor så burde man, så vil det naturligt være at sige, at derfor vælger vi republikanerne. Men republikanerne er frygtelige. Og så er man havnet i en situation, hvor hvad skal man så gøre? Og det er under de omstændigheder, at altså Lind meget klart har meldt ud, at der er ikke, altså vi må af med Obama. Og en af grundene til, at vi må af med Obama, det er, at det kun det demokratiske parti, med alle de fejl og mangler, de har, så er det fra demokraterne, der skal komme et lederskab til at komme ud af det her. Og det er i det lys, at han her i fredags på det her webcast, kom ud og sagde, fordi han blev så spurgt, jamen hvad med Hillary Clintons eventuelle kandidatur? Og hvor han så sagde, jamen Hillary Clinton taget som sig selv, ja, med, som man så det, da hun har været udenrigsminister under Obama, har slet ikke tyngden til at kunne lede USA. Altså hun træffer forkerte valg, hun lader sig intimidere, hun gør alt muligt. Men det er ikke det egentlig drejer sig om. Det drejer sig om, det er, kan vi få Clinton-faktoren i spil, fordi Bill Clinton var den sidste fungerende præsident i USA. Og han ville være i stand til i et samarbejde med Lind og andre at sammensætte et hold, som faktisk ville kunne føre USA videre. Så hvad det så ellers var? Var det NSA? Var det den hemmelige aflytningstjeneste?
Nej, det var bare et program, der skulle lukke.
Okay. Så derfor er man, altså der er igen denne totale mangel på lederskab. Og det er så der med Clinton, og så er der så Kesha-faktoren. Altså det, at vi har meldt os ind på banen, og det, det lyser også, at Kesha, som stiller op i Texas, som har vist, at hun faktisk kan som senator, og som har vist, som har overrasket alt og alle ved, at hun uden opbakning fra det demokratiske parti, faktisk er i stand til at mobilisere vælgerne, specielt de spansktalende, og hvor der er lidt panik på i det demokratiske apparat, og alle mine pludselig skal forsøge at mobilisere nede sydpå, og pludselig begynder at hente historier frem om, hvordan han er meget for de spansktalende, osv. Så det, og det er selvfølgelig, og hvis det er sådan, at Kesha vinder mod Alamir, jamen så er hun pludselig en national figur, så er hun en national lederskabsfigur, fordi hvem har troet, at det kunne i det hele taget kunne lade sig gøre? Hvis du kan vinde, hvis du kan mobilisere folkelig opbakning, uden at have parti og ressourcer osv. i ryggen, så er der noget. Så er det her noget, som kan vinde valg, også for demokraterne andet sted osv. Og det er jo så på den 27. Så det bliver ekstremt spændende at se. Men så det, og det her med Clinton, altså det er jo også, altså fordi Clinton går jo fra at sige fornuftige ting til hovedrystende ting, fordi han forsøger at spille på mange forskellige populistiske heste også indimellem, med den grønne ideologi og det ene og det andet, og være med i det demokratiske parti og så det, men det er, hvad Lind siger, der er noget, det er ikke én ting, det her det drejer sig om, kan man på en eller anden måde sammensætte et præsidentskab, hvor de mere fornuftige dele af den amerikanske politiske arv kommer i spil, og frem for alt folk, som også har lyttet til Lind, og det er altid jokeren med Bill Clinton, at han har gjort rigtig mange dumme ting, samtidig så har han også studeret og lyttet lidt her og der til, hvad Lind har sagt gennem årene. Og det præger folk. Altså der er dumheder, som de før ville begå, som er svært at begå, når man har lyttet længe nok til Lind. Og der er ting, som man pludselig også kunne finde på at gøre. Og med i alt det her er det den strategiske situation, fordi Clinton var også sidste gang, hvor der virkelig var et seriøst bud på at samarbejde med Rusland, i frem for at have konfrontation med Rusland. Altså det var også en del af, af Bill Clintons politiske arv, det var, at, at han brugte mange ressourcer på at opbygge et strategisk partnerskab med Kina. Mange af de her af de ting blev åbnet op, skete under Bill Clinton. Han var jo også en god ven med Jeltsin, og det kan man så diskutere, om det var godt eller skidt for Rusland. Men der var i hvert fald en idé om, at vi skal samarbejde. Og midt i alt det her, altså under Bill Clinton, var det også tilfældet, at der var lavet en strategisk aftale egentlig, som Lind havde forhandlet på plads sammen med et russisk lederskab, om hvad man kunne have gjort, altså om et virkelig partnerskab mellem USA og Rusland, som så blev saboteret, og hvor at Bill Clinton også rystede på hånden, og det ikke blev til noget. Og i stedet for blev det så Al Gore og de mere dårlige sider, som kom til at dominere det. Så i det her er spørgsmålet om, at på en eller anden måde skal vi have en patriotisk fraktion i spil i USA, som vil det bedste for USA, og som derfor vil samarbejde med Rusland og vil samarbejde med Kina og andre dele af verden. Og allerede nu, altså så har man det her paradoks, at situationen i Ukraine netop nu, altså der er jo de her rundbordsdiskussioner osv., som netop nu ikke kommer særlig langt, fordi at Ukraines nuværende illegitime regering ikke vil, at der skal komme noget ud af dem. Fordi at de har fået opbakning til pres på sig fra USA, fra Newland, fra britterne, til at de ikke skal indgå nogen kompromiser, at de bare skal køre på, at de skal slå oprøret i øst ned med hård hånd. Sektor Højres præsidentkandidat Jarosz, som jo er ikke den bedste ven af russerne, han var en meget aktivist i Tjetjenien og er faktisk eftersøgt terrorist i Rusland, som jo har spillet en stor rolle i kuppet, der fandt sted i Kiev, og som også har været med til at organisere den her nye nationalgarde, som man nu sætter ind over i Øst-Ukraine, som har sektor højres folk. De har så fået udrustning fra russerne, og som samarbejder med amerikanske lejesoldater i at skulle rydde op. Han kom direkte ud og sagde, jamen jeg mener ikke, at man skal lave en normal militær operation. Den måde kan man ikke gøre det på. Det man skal gøre, det er, at man skal føre guerillakrig. Det man skal gøre, det er, at man simpelthen skal likvidere lederne fra protestbevægelsen. Det er måden at gøre det her på. Det sagde han. Det var i en eller anden præsidentdebat. Og almindelige folk i Øst-Ukraine har ikke noget at frygte. Det er kun dem, som protesterer, som der sker noget med. Og det her igen er ligesom tegn på, at man presset, fordi trykket udefra er på, at I skal ikke søge kompromis, I skal nedkæmpe modstanden, I skal ikke lade russiskvenlige kredse have noget at sige til om i Ukraine, så er det meget intenst, og så vil det stå til at blive mere intenst, hvis det ikke ændres. Samtidig med det, så har vi så Tyskland, som går i en anden retning. Altså Steinmeier kom ud, den tyske udenrigsminister, og sagde, vi skal undgå automatiske sanktioner, vi skal virkelig tænke os grundigt om det her, en dårlig geometri. Altså, der er rigtig mange kredse i Tyskland, som ligesom trækker baglæns. Altså, og vi er stadigvæk, og det, der spiller vi en vigtig rolle med Bysøg i Tyskland, i at skabe en situation, hvor vi som sagt får en lignende situation som med Irakkrigen, hvor Tyskland nægtede at gå med, og da Tyskland ikke ville gå med, så ville Frankrig ikke gå med, og så fik man ikke den her enige vestlige verden om krigen. Og det vil der være, og det må vi se, hvordan det spiller sig ud, men det her er simpelthen så katastrofalt for Tyskland, at rigtig mange kreds føler, at de skal gøre noget, så der kan komme mange positive overraskelser fra Tyskland i det her. Helmut Schmidt har været ude meget kraftigt og ligesom støtte Gerhard Schröder også i alt, hvad han har gjort, og ligesom sagt, det er en absurd idé om, at man ikke, altså Schröder er blevet kritiseret for at holde en fødselsdag i St. Petersborg, hvor Putin også var med at snakke med Putin, og Schmidt sagde, Det er jo totalt absurd. Altså, det er jo netop i sådan nogle tider her, man skal snakke med hinanden. Så det der med, at vi ikke skal, at man ikke skal have lov til at forhandle med den anden side, det er helt forkert. Og der er ingen løsning. Ingen løsning, hvis ikke Rusland er med. Og det ved alle. Altså, det er også svært at blive mærke i, at mens alt det her foregår, altså mens at Obama ligesom har haft kursen også med konfrontation, ikke bare med Rusland, også med Kina, i hele konflikten også mellem Kina og Japan om forskellige territorier. Samtidig så har det amerikanske militær, de havde lige besøg af lederen af de kinesiske styrker, og det var med rød løber, og han fik simpelthen den bedste behandling, man kunne give nogen. Så man har den her situation, at mens at det politiske lederskab i USA, fordi de lakajer til britterne, er i konfrontation med Kina og med Rusland, og rasler med sablerne, og Anders Fogh Rasmussen er ude og sige, måske vil de angribe NATO-lande, så det amerikanske militær gør det stik modsatte. De har meget intensive kontakter, både med de russiske og kinesiske militær, og ligesom sørger for at opretholde en fornuftens dialog, for at undgå, at det hele ender i atomkrig. Så man kan sige, at altså nu må vi se, altså den store faktor i det her er ikke EU-valget. Der kommer til at være et ændret EU-parlament, altså det kommer til at være mange flere nej-sigere, så at sige. Det er helt klart. Og der er i de forskellige, en række EU-lande også, de regeringer, som ikke bare vil danse efter EU's pibe, de styrkes kraftigt, altså som i Ungarn og andre steder. Men det store, det der, hvor der virkelig kan rykkes, det er selvfølgelig, hvis Keisha, hvis vi kan lykkes med at få, at Keisha vinder valget i Texas, så er det en total politisk atombombe i USA. Altså, det vil virkelig sende chokbølger igennem det hele. Der er jo alt, der kan ske, både med, at det er svært det at vinde fra den position. Der er også stor tradition for valgsvindel selvfølgelig i Texas og sådan det ene og det andet. Men lad os se, hvad der sker. Altså, der er stor chance for, at hun faktisk har et virkelig mandat at stå på efter valget.
Stedvæk plakater, der skal op, og materiale, der skal ud inden i den her uge.
Det er jo nok ved at være sidste udkald på at sætte plakater op, selvom de også holder sig bagefter, selvfølgelig. De ikke, patentløsningen dør ikke på søndag.
Og så var det på Radio 24/7.
Det blev så sendt i fredags på Radio 24/7, en kort 8 minutter smagsprøve på Schiller Instituttets fantastiske idéer og det lederskab, vi giver, som der ellers mangler derude.
Og er der igen, understreger Michael Jeppesen, at Tom Gillesberg og Schiller Instituttet har haft ret før, så det kan være, at det er lidt vildt at høre, at nu så vi over for atomkrig. Men Tom har faktisk haft fejl. Den anden var angående Clinton, fordi det var en reference til Clintons udtalelse i sidste uge, som jeg slog op, hvor han holdt en tale, hvor han forsvarede afskaffelse af Glass-Steagall, og det var også kommet frem, at han ugen før, at han var sat under enorm pres, at Robert Rubin og andre fra finansverdenen og finansministeriet har sagt, at du har 3 dage til at beslutte dig at afskaffe Glass-Steagall. Men han sagde, at hvis han vidste, at det vil også indebære, at man fjernede oversigt over derivathandel, så vil han ikke have underskrivet den del. Og han sagde, jamen, at det reverte mængde var ikke så stor, men da vi kom frem til finanskrisen, så var de blevet rigtig store.
Man begynder at skal forsøge at